Κυρία Δασκάλου, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Καλησπέρα κύριε Αγγελάκη, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να ξεκινήσουμε από τα εγγένεια, κυρία Δασκάλου, και θέλω να μου πείτε τι σηματοδοτεί το άνοιγμα του νέου βιβλιοπωλείου των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης στο κέντρο του Ηρακλείου.
Θα έλεγα να έρθουμε πιο κοντά στην πόλη μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας είναι κάπου εκτός πόλεως. Βεβαίως έρχονται χιλιάδες άτομα κατά τη βραδιά του ερευνητή, αλλά είναι πολύ σημαντικό για όλο το ΙΤ, όχι μόνο για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, να έχουμε παρουσία μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Ήταν κάτι που δεν το είχαμε τόσα πολλά χρόνια, και μάλιστα επειδή κάνουμε εκδηλώσεις σε χώρο που έχουμε στην Αθήνα, θεωρούσαμε ότι η Κρήτη κάπως αδικείται, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε εκδηλώσεις μέσα στην πόλη. Δεν φτάνει μόνο ένα κτίριο, χρειάζεται και το κατάλληλο προσωπικό, οπότε αισθανόμαστε πιο κοντά στις ρίζες μας, εντός εισαγωγικών, να έρθουμε στην πόλη του Ηρακλείου.
Σε αυτό το βιβλιοπωλείο θα υπάρχουν όλα τα βιβλία των πανεπιστημιακών εκδόσεων?
Ακριβώς, θα υπάρχουν όλα. Έχουμε εκδώσει περισσότερους από 850 τίτλους και ο σκοπός δεν είναι να ανταγωνιστούμε τα άλλα βιβλιοπωλεία. Δηλαδή η δουλειά μας είναι να δημιουργούμε το περιεχόμενο, τα βιβλία. Αλλά είναι μια ευκαιρία να εκτεθούν όλοι οι τίτλοι μας, διότι είναι και αρκετά ειδικά βιβλία, και όπως καταλαβαίνετε κάθε βιβλιοπωλείο δεν μπορεί να έχει όλους τους τίτλους, όχι μόνο τους δικούς μας, αλλά όλους όσους κυκλοφορούν στη χώρα. Οπότε θα λειτουργεί σαν ένα πλήρες εκθετήριο όλων των τίτλων και θα γίνονται και πωλήσεις προφανώς.
Ξέρουμε, να το πούμε όμως για άλλη μια φορά, για να το μάθει και ο κόσμος που δεν το ξέρει, ότι κάποιοι τίτλοι από αυτούς έχουν γίνει και best seller, έτσι.
Ναι, πρώτο από όλου την κόμη της Βερενίκης του αείμνηστου του Γιώργου Γραμματικά, ναι. Και είναι πραγματικά το 1990 που κυκλοφόρησε.
Και ακόμα διαβάζεται.
Πόσες
εκδόσεις έχει κάνει η κυρία Δασκάλου?
Νομίζω 45.
45.
Τώρα μπορεί να δεν θυμάμαι τον αριθμό των εκδόσεων, ναι. Αλλά θυμάμαι ότι έχει ξεπεράσει τα 120.000 αντίτυπα.
Είναι φοβερός
αριθμός. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι, ναι, καμιά φορά στις εκθέσεις βιβλίων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, έτσι πλησιάζουν οι άνθρωποι επειδή βλέπουν μπροστά τους την κόμη και λένε «Α, αυτό το βιβλίο το είχα διαβάσει τότε το 90». Είναι συγκινητικό δηλαδή να βλέπεις πώς ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που θυμούνται την πρώτη του κυκλοφορία ή οι επόμενες γενιές που εξακολουθούν να το αγοράζουν και να το διαβάζουν.
Θα σας πω μια ιστορία, θα την πω για άλλη μια φορά δημοσίως. Την είχα πει και όταν ήταν στη ζωή ο αείμνηστος ο Γιώργος Γραμματικάκης, πως σε ένα ταξίδι μου πριν από πολλά χρόνια, όταν είχε πρωτοβγεί το βιβλίο στην αγορά, να το πω έτσι, είχα ταξιδέψει σε μια πόλη της Μακεδονίας. Θέλησα λοιπόν να πάρω ταξί να πάμε από ένα σημείο της πόλης στο άλλο. Ο οδηγός του ταξί λοιπόν την ώρα που μπήκαμε μέσα διάβαζε ένα βιβλίο. Όταν μπήκαμε μέσα, ο άνθρωπος το άφησε στην άκρη, το έβαλε δίπλα στο λευγέ του αυτοκινήτου του και έπεσε το μάτι μου και βλέπω και ήταν η κόμη της Βερενίκης. Θέλω να πω ότι ήταν τόσο εκλαϊκευμένο το βιβλίο, τόσο αγαπητό στον κόσμο, που το διάβαζαν ας πούμε και στις ελεύθερες ώρες στους επαγγελματίες άνθρωποι που εν πάση περιπτώσει θα κάλυπταν ένα χρόνο όπως θα έπρεπε να καλύπτεται, χωρίς να χαζεύεις ας πούμε ή να τον αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχει τη χάρη αυτό το βιβλίο να διαβάζεται από όλους και να μιλάει για κάτι το οποίο είναι ερώτημα για όλους. Πώς δημιουργήθηκε αυτός ο κόσμος, πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, έτσι. Mm-hmm. Και αναφέρεται στο Big Bang Theory, έτσι είναι.
Ναι. Στη γέννηση του ναι. σύμπαντος. Αλλά και με έναν πολύ όμορφο λογοτεχνικό και ποιητικό τρόπο.
Είναι από
τα βιβλία, ακριβώς. Γιατί γενικά η επιστήμη είναι ακόμα κάτι τρομακτικό. Λες, δεν είναι για μένα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η εκλαίκευση της επιστήμης είναι από τα
ρωτήσα.
Πιο δύσκολα πράγματα. Ναι, και ναι. Πρέπει οι συγγραφείς να είναι πραγματικά χαρισματικοί, να κρατάνε τον αναγνώστη με μια ελκυστική αφήγηση και απ' την άλλη προφανώς να είναι έγκριτο το περιεχόμενο και έγκυρο. Άρα να προέρχεται από επιστήμονες. Οπότε με την κόμη της Βερενίκης ανοιχτήκαμε στον κόσμο, το ευρύτερο ευρύτερο κοινό, διότι κακά τα ψέματα ο τίτλος Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης για σειρά ετών μας ταύτιζε με έναν εκδότη που βγάζει μονογραφίες, βγάζει διδακτορικές διατριβές. Ναι. Ήταν πολύ, είναι πολύ βαρύς ο τίτλος και χρειάστηκαν χρόνια να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι βγάζουμε βιβλία για τον απλό, απλό κόσμο, τον απλό αναγνώστη που θέλει να χαρεί την ανάγνωση πάνω σε ένα θέμα επιστήμης.
Θα πω και ένα άλλο βιβλίο τώρα. Έχω φύγει λίγο από τις ερωτήσεις που είχα ετοιμάσει για σας, αλλά η συζήτηση νομίζω γίνεται πιο ενδιαφέρουσα. Έτσι. Θυμήθηκα τώρα άλλο ένα τίτλο ενός βιβλίου που είναι το μοναδικό στο είδος για τις πανεπιστημιακές εκδόσεις, δηλαδή που έχουν βγάλει πανεπιστημιακές εκδόσεις.
Ναι.
Και είναι του Αριστίδη του Χιερέτη, το «Τι μαντινάδα να σου πω».
Α, το «Τι μαντινάδα να σου πω», ναι.
Πρέπει να είναι και αυτό bestseller, έτσι δεν είναι?
Και αυτό είναι bestseller, ναι. Βέβαια δεν δώσαμε πολύ μεγάλη συνέχεια στις μαντινάδες, γιατί υπάρχει πάρα πολύ παραγωγή στην Κρήτη. Θεωρήσαμε ότι εντάξει, είναι δουλειά ίσως άλλων εκδοτών, το κοινό είναι μόνο στην Κρήτη, δεν είχαμε κάποιο προνομιακό τρόπο διακίνησης αυτών των βιβλίων μόνο στην Κρήτη.
Ναι.
Αλλά είναι ένα βιβλίο πραγματικά που έχει απευθυνθεί σε πολύ μεγάλο κοινό και στην Κρήτη και άλλου.
Να μας πείτε κάποιους άλλους ένα-δύο τίτλους ακόμα που εκλαϊκευμένης επιστήμης που αγοράζει το κοινό.
Εκλαϊκευμένης επιστήμης. Βγάλαμε πρόσφατα, ας πούμε, μία έκδοση, το «Μηδέν, το άπειρο και το ζώρικο 13», με αυτόν τον πολύ ωραίο τίτλο. Μία ιστορία των αριθμών. Λέει, το «Μηδέν υπήρχε από πάντα, πότε ανακαλύφθηκε», ή το 13, γιατί είναι γρουσούζικο. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπόρεσε κανείς να μετρήσει ποτέ? Βγάζουμε αρκετή εκλαϊκευση, δηλαδή η επιστημονική εκλαϊκευση είναι από τις θεματικές περιοχές που έχουν μεγάλο κοινό στην Ελλάδα, και όχι μόνο μεγάλο αριθμητικό. Αλλά υπάρχει διαρκώς μια νέα γενιά. Δεν είναι οι άνθρωποι που διάβαζαν εκλαϊκευση στη δεκαετία του 90, είναι τώρα τα παιδιά τους. Είναι οι χθεσινοί φοιτητές που είναι σήμερα επαγγελματίες. Και υπάρχουν αρκετοί εκδότες που δραστηριοποιούνται σε αυτό. Αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την εκλαϊκευση της επιστήμης, είτε είναι φυσική, η έννοιση του σύμπαντος, είναι οι μαύρες τρύπες, είτε είναι μαθηματικά επίσης, αλλά και είτε είναι περιβάλλον, έτσι, η δαρβινική θεωρία, το περιβάλλον, τα ζώα και τα φυτά μες στις πόλεις, έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη θεματολογία επιστημονική, κυρίως στις θετικές επιστήμες. Η ιστορία της ανακάλυψης του γεωγραφικού μήκους. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
Σίγουρα.
Που εξηγούν με επιστημονικό με απλό τρόπο επιστημονικά θέματα τα οποία τα συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή ή μας απασχολούν.
Να έρθουμε τώρα, κυρία δασκάλου, στην πορεία και τη συμβολή των πανεπιστημιακών εκδόσεων Κρήτης. Έχουν πλέον μια σημαντική παρουσία οι πανεπιστημιακές εκδόσεις στον χώρο των επιστημονικών και δοκιμιακών εκδόσεων, αλλά και των εκλαϊκευμένων και της εκλαϊκευμένης επιστήμης, όπως είπαμε. Θέλω να μας πείτε πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι και πώς εξελίχθηκε μέσα στις δεκαετίες. Κάντε μας μια μικρή ιστορική αναδρομή. Είστε μέσα στις πανεπιστημιακές εκδόσεις από τότε που ιδρύθηκαν, έτσι? Δεν είστε βέβαια διευθύντρια?
Αρκετά χρόνια μετά.
Ιδρύθηκαν
το 1984, το Δεκέμβριο του 84. Τα πρώτα τους βιβλία βγήκαν το 1985 και περίπου έθεσαν τις βάσεις με τι θα ασχολείται αυτός ο εκδοτικός οίκος. Δηλαδή ήταν βιβλία των κλασικών θετικών επιστημών, συγγράμματα όπως η κβαντομηχανική του Στέφανο του Τραχανά, αλλά και ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών.
Μια και αναφέρατε τον Στέφανο τον Τραχανά, που να σας διακόψω λίγο, να κάνουμε πάλι μια μικρή παρένθεση. Είναι ο προκάτοχός σας, έτσι?
Βεβαίως.
Και έχει εκδώσει επίσης δύο βιβλία εκλαϊκευμένης επιστήμης, έτσι? Το Φάντασμα της Όπερας. Εγώ ξέρω το Φάντασμα της Όπερας και το πρόσφατο, το τελευταίο, τώρα που με διαφεύγει ο τίτλος του.
Τον κύκλο, είναι ο κύκλος, είναι «Επιστήμη και Δημοκρατία σε ανήσυχους καιρούς». Και το επόμενο είναι «Ο Βομβιστής και ο Στρατηγός», που έχει να κάνει με μια ιστορία της κβαντομηχανικής επιστήμης από την πρωτοεμφάνισή της στις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα.
Ωραία, να κλείσουμε την παρένθεση και να συνεχίσουμε την ιστορική μας αναδρομή.
Έλεγα λοιπόν ότι ήδη από το 85-86 εμφανίστηκαν τα πρώτα συγγράμματα όπως η κβαντομηχανική, η επιστημονική εκλαϊκευση με το βιβλίο «Πυρηνικά όπλα και ανθρώπινος πολιτισμός του Λευτέρη Οικονόμου, το περί αστέρων και συμπάντων του Βασίλη Ξανθόπουλου, στις ανθρωπιστικές επιστήμες το αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο, το Βενιζελισμός και αστικός εξυγχρονισμός, και στην τέχνη οι πρώτες εκδόσεις για τα η συλλογή άρθρων που έχουν γραφεί για τον Ελ Γκρέκο, η σειρά που ξεκίνησε ο Νίκος Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Άρα από τα εκδίδουμε θετικές επιστήμες, βαριά συγγράμματα και επιστημονική εκλαίκηση, ανθρωπιστικές επιστήμες, φιλολογία, ιστορία, οι οποίες εξειδικεύονται σιγά σιγά. Έχουμε μπει πρόσφατα στη νομική επιστήμη, στην οικονομία, εκδόσεις, μελέτες για τη λογοτεχνία. Δεν εκδίδουμε λογοτεχνικά έργα, αλλά εκδίδουμε μελέτες για τη λογοτεχνία, μια σειρά που ξεκίνησε πολύ παλιά με τη διεύθυνση του Νάστου Βαγενά, και στην περιοχή των τεχνών. Οπότε αυτές είναι οι βασικές κατευθύνσεις, αλλά εξ αρχής είχε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων ο εκδοτικός οίκος, χωρίς να ασχολείται με τα πάντα. Βέβαια είναι και περιοχές που δεν μπήκαμε ποτέ, όχι επειδή δεν θέλαμε, αλλά ενδεχομένως να μην υπήρχαν οι κατάλληλοι άνθρωποι όταν το... προσπαθούμε να μένουμε σε περιοχές που μπορούμε να τους δουλέψουμε καλά.
Που μπορείτε δηλαδή να το κάνετε καλά, να τις κάνετε καλά.
Πανεπιστημιακούς αξιολογητές, mm-hmm. που αξιολογούν τις προτάσεις. Έχουμε επιμελητές που επιμελούνται συγκεκριμένες θεματικές. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε καλά.
Σωστά. Σε αυτή τη διαδρομή, και όσο εσείς έχετε ζήσει τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, ποιες ήταν οι προκλήσεις που αντιμετωπίσατε?
Δύσκολη ερώτηση.
Δύσκολη ερώτηση.
Κοιτάξτε, ήταν λίγο, δηλαδή πριν τις αντιμετωπίσεις, τις φοβάσαι.
Ναι.
Ήθελα να πω το εξής. Είναι ένας πανεπιστημιακός εκδοτικός οίκος που δεν υπήρχε άλλο στην Ελλάδα.
Ναι.
Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι είχαν βραχεί δύο, άνοιγαν, έκλειναν, ξανάκλειναν και περίπου εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των συγγραφέων και των αναγνωστών του πανεπιστημίου τους. Οπότε δεν είχαμε ένα προηγούμενο αντίστοιχο. Mm-hmm. Δεύτερος φόβος πριν τον αντιμετωπίσουμε είναι ότι μα με έδρα την Κρήτη.
Ναι.
Πώς θα το κάνουμε, ποιος θα μας δείξει.
Ναι.
Άρα το ότι δημιουργήθηκε ένας εκδοτικός οίκος όπου σχεδόν όλο το προσωπικό, το όχι σχεδόν, τα πρώτα χρόνια ήταν στην Κρήτη.
Ναι.
Και πουλούσε τα βιβλία σε όλη την Ελλάδα. Ήταν δύσκολο αυτό. Έλεγες μα δεν θα τα καταφέρω, πώς γίνεται.
Ναι.
Και όμως έγινε. Αποκτήσαμε μια αυτονομία περισσότερη από ότι ένας Αθηναίος, διότι τα βιβλία τα στείλουμε μόνοι μας. Άρα αποκτήσαμε και την τεχνογνωσία να κάνουμε τα πάντα μόνοι μας εδώ στην Κρήτη.
Και
τη δημιουργία του βιβλίου, όχι μόνο την εκτύπωση, γιατί εντάξει, τυπογραφείο μπορείς να το στείλεις εδώ, να το στείλεις στην Αθήνα, αλλά ότι έγινε σε μια περιφέρεια της Κρήτης, περιφέρεια της Ελλάδος, συγγνώμη, τη στιγμή που το πάνω από το 90% των εκδοτικών οίκων δραστηριοποιούνται στην Αθήνα.
Mm-hmm.
Οπότε αυτές ήταν οι προκλήσεις που έπρεπε να τις αντιμετωπίσουμε και νομίζω τις αντιμετωπίσαμε καλά. Το να ανοιχτούμε σε συνεργάτες από όλα τα πανεπιστήμια και της Ελλάδος και του εξωτερικού. Δηλαδή να βρούμε συγγραφείς, μεταφραστές, επιστημονικούς επιμελητές από όλη την Ελλάδα. Και πραγματικά να δώσουμε την εικόνα ότι δεν είναι μόνο για το Πανεπιστήμιο Κρήτης ή από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Άρα παλέψαμε να έχουμε έναν εθνικό χαρακτήρα από την αρχή.
Μάλιστα. Τι πιστεύετε εσείς ότι κάνει τις εκδόσεις, τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης να ξεχωρίζουν σήμερα?
Αχ, δεν το... αυτό ας το πούνε, ξέρω, οι αναγνώστες. Αυτό που ξέρω είναι ο τρόπος που δουλεύουμε. Δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε καλές επιλογές τίτλων, να τις φροντίζουμε εκδοτικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να είναι πολύ καλά τα ελληνικά, η επιμέλεια των κειμένων και να έχουν και ωραία τυποτεχνική μορφή. Δηλαδή ωραία χαρτιά, ωραία εξώφυλλα. Η αισθητική σε ένα βιβλίο παίζει μεγάλη σημασία. Όχι εις βάρος του περιεχομένου προφανώς, αλλά το βιβλίο είναι κάτι που πρέπει να το αγαπήσεις και σαν αντικείμενο, όχι μόνο σαν περιεχόμενο και ανάγνωση. Οπότε και άλλοι εκδότες, δεν λέω ότι είμαστε μοναδικοί, προφανώς και άλλοι εκδότες προσέχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα στη γλώσσα και στο περιεχόμενο και στην εμφάνιση κάθε βιβλίου.
Υπάρχουν, κυρία Δασκάλου, εκδόσεις των πανεπιστημιακών εκδόσεων Κρήτης που έχουν καταφέρει να αποκτήσουν διεθνή απήχηση?
Εννοείται να μεταφραστούν σε άλλη γλώσσα.
Ναι.
Υπάρχουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν και δεν είμαστε ακόμα πολύ δραστήριοι στο να κάνουμε εξαγωγή των βιβλίων των Ελλήνων συγγραφέων στο εξωτερικό. Ναι. Θέλει μια άλλη οργάνωση που δύσκολα την πετυχαίνουμε. Και από την άλλη δεν βοηθάει και η πολιτεία με ποια έννοια. Ότι υπάρχουν κανάλια για να εκδώσεις λογοτεχνία στο εξωτερικό. Το να εκδώσεις θετικές επιστήμες ή εκλαΐκευση ή και η ιστορία, δηλαδή μη λογοτεχνικά έργα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν βρίσκεις τα κανάλια. Οι ξένοι εκδότες απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, οπότε δεν θα δώσουν καν σημασία. Προσπαθούμε να πάμε με ένα φάκελο, με μια πρόταση ενός βιβλίου και να το προτείνουμε σε έναν ξένο εκδότη και σχεδόν δεν τον παρελαμβάνουν καθόλου. Δηλαδή υπάρχει τρόπος να εκδώσεις λογοτεχνία στο εξωτερικό σε άλλη γλώσσα, αλλά σε άλλα αντικείμενα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι ότι δεν επιτυγχάνει, αλλά δεν το έχουμε προσπαθήσει συστηματικά.
Μάλιστα.
Το έχουμε επιχειρήσει τα δύο τελευταία χρόνια, όχι με μεγάλη προσπάθεια. Αντιθέτως, βιβλία συγγραφέων μας με δική τους πρωτοβουλία έτσι έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό και είναι αρκετά, από την κβαντομηχανική του κ. Τραχανά μέχρι η βιβλία ιστορίας, τη ιστορία των επιχειρήσεων Ωνάση, δηλαδή κυρίως την ιστορία. Υπάρχουν βιβλία που έχουν μεταφραστεί από ξένους εκδοτικούς οίκους και έχουν διανοίξει το κοινό τους πέραν της ελληνικής γλώσσας.
Από την ανατροφοδότηση που έχετε από το κοινό, γιατί φαντάζομαι παίρνετε και αριθμούς, παίρνετε και εντυπώσεις, πόσο πιστεύετε ότι έχουν συμβάλει οι πανεπιστημιακές εκδόσεις στην προαγωγή και της επιστημονικής σκέψης και του διαλόγου?
Φαντάζομαι πως έχουν συμβάλει, δεν μπορώ να απαντήσω με την ακρίβεια, με ακρίβεια.
Ναι.
Αλλά θα έλεγα το εξής, ότι κάθε χρόνο διανέμουμε περίπου 130.000 αντίτυπα βιβλίων. Τα μισά από αυτά πηγαίνουν στο πανεπιστημιακό κοινό, δηλαδή στους φοιτητές, οι οποίοι τα επιλέγουν ως βασικά συγγράμματα για τα μαθήματά τους. Υπάρχουν πάνω από 2.500 μέχρι 3.000 μαθήματα σε ελληνικά πανεπιστήμια που διαλέγουν ένα βιβλίο των ΠΕΚ ως κύριο σύγγραμμα για το μάθημά τους. Και από την άλλη, άλλα 70-80.000 αντίτυπα το χρόνο διακινούνται στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Οπότε βρίσκουν ένα αναγνωστικό κοινό. Άρα αν το βιβλίο έχει κάτι να προσφέρει, βρίσκει ένα μεγάλο μέρος αυτού του κοινού του. Άρα υποθέτω ότι προφανώς προσφέρει λίγο στην διάχυση των επιστημονικών ιδεών, όποια επιστήμη και αναφορά το θέμα.
Και μια τελευταία ερώτηση, η οποία έχει να κάνει με την εποχή μας, κυρία Δασκάλου. Πώς αντιμετωπίζουν οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης την ψηφιακή εποχή?
Θετικά.
Ναι.
Εναλλακτικά θα έλεγα.
Ναι.
Δηλαδή, πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να πάμε και στα ψηφιακά βιβλία. Έχουμε πάει από το 2013.
Μα.
Πρέπει να πάμε και στα ακουστικά βιβλία.
Ναι.
Εδώ κάναμε το Μάθεσης, το οποίο είναι στην ουσία μια εξέλιξη των βιβλίων. Είναι βιβλιομάθημα.
Ναι.
Έτσι. Λέμε ναι στην τεχνολογική πρόοδο. Δεν είναι όμως για όλα. Δηλαδή είναι άλλο να πει στο δημοτικό να δίνουν τα βιβλία στα παιδιά ψηφιακά και άλλο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Σωστά.
Είμαστε υπέρ του να υπάρχει ψηφιακό βιβλίο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και λέμε ναι στις νέες τεχνολογίες. Τώρα, κάθε βιβλίο θέλει και το δικό του κλίμα να διαβαστεί. Υπάρχουν βιβλία που τα διαβάζουμε ηλεκτρονικά, υπάρχουν βιβλία που θέλουμε να τα κρατάμε στα χέρια μας έγχαρτα. Δεν νομίζω ότι θα εξαφανιστεί το σύντομο τουλάχιστον το έντυπο βιβλίο. Άρα λέμε ναι σε όλες τις τεχνολογικές μορφές. Η κάθε μία έχει τα δικά της υπέρ και κατά.
Κυρία Δασκάλου,
ελπίζω να απάντησα στην ερώτηση.
Απαντήσατε απολύτως σε όλες τις ερωτήσεις και με πολύ καλό τρόπο θα έλεγα, εάν μπορώ να μιλήσω ως δημοσιογράφος. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ επίσης να έχετε καλή συνέχεια, την ίδια λαμπρή συνέχεια στις πανεπιστημιακές εκδόσεις με αυτήν που έχετε μέχρι σήμερα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και καλό ρίζικο το καινούριο
στέκι. Σας περιμένουμε στο καινούριο βιβλιοπωλείο.
Να είστε καλά,
να είστε καλά.
Γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.